U emisiji predavanja prenosimo predavanje Branke Arsić, profesorke Univerziteta Kolumbije u Njujorku, o knjizi Radomira Konstantinovića Beket prijatelj. Predavanje je nedavno održano u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.
Dakle, hoću da počnem nekoliko teza o knjizi koja je naslovljena Beket prijatelj i koja prema tome identifikuje Beketa kao jednu osobu koju je Rada doživljavao kao svog prijatelja. I vrlo brzo hoću da pređem preko nekoliko stvari čisto kao uvod za koje smatram da su jasne i koje je u ostalom i Radovoj Cvetićanin vrlo detaljno izrekonstruisao u svojoj biografiji u poglavlju o Beketu, a to je da je za Radeta samo po njegovom sopstvenom svedočanstvu susret sa Beketovim delom prvo, jer prvo je susret bio sa krajem partije u Parizu, a onda i sa samim čovekom izazvao jednu radikalnu promenu u njegovom načinu mišljenja. On je čak rekao da se taj svet u kojem je on do tada živeo srušio, tako nekako rekao da se, i da je se onda organizovao u pogledu filozofije i etike oko toga šta je za Radeta predstavljao Beket. I sad, veliki deo knjige koju Radomir piše o Beketu kao prijatelju je u stvari rekonstrukcija te istorije njegovog, kako da kažem, zaljubljivanja u Beketa i u vrednosti koje je Beket za njega predstavljao, otelotvoravao, od kojih za nekoliko smatram da su važne, jer ih je Konstantinović preuzeo uprkos nekim drugim neslaganjima sa Beketom. Te vrednosti su pre svega jedna vrednost nečega što Rade više puta komentariše kao vrednost povučenosti, ćutanja, tišine, i koje suprotstavlja u nekoliko navrata u ovoj knjizi nešto što naziva etikom pričljivosti, koja je otelotvorena Sartrom, koji piše i proizvodi reči, govori i otelotvorujući čoveka stalnog pričanja. E sad, to što kod Konstantinovića u početku, što ga fascinira u Beketovom ćutanju, je to što on u početku veruje da je Beketovo ćutanje zasnovano na ideji da se sluša, da se prima ono o čemu drugi misle i razgovaraju, radije nego da se nameće, kao što je recimo to Sartre činio, ono što on sam misli. Znači da se to ćutanje je isprava Rade shvatio kao jednu posvećenost drugome, jednu posvećenost tome da se strpljivo i pažljivo osluškuje na sve moguće načine šta taj neko drugi, druga osoba naspram nas ima da kaže. I to bi takođe uključivalo i osluškivanje ćutnje. Ja se sećam da je Rade jedno pričao da je bilo u početku mu neprijatno, nekoliko puta su se susreli da je Beket počeo da ćuti, da je onda i Rade ćutao, da je to tako bilo jedno ćutanje. Ali da je onda nekako shvatio da Beket osluškuje i ćutanje te druge osobe. Dakle, to bi bila jedna vrednost koja ga je onda dovela do toga da sagleda u Beketu jednu još dublju vrednost, a to je pokušaj stalnog sužavanja, minimalizovanja opsega ili dometa vlastite ličnosti, odnosno vlastitog ja ili sopstva. I to je Rade tumačio kao i u Dekartove smrti, on je to tumačio ne samo kao jedan egzistencijalni ontološki projekat, nego takođe kao jedan politički projekat u kojem se daje prostor drugima time što se ja nekako stalno sužavam i ne pokušavam da dominiram ono što je ispred mene. E sad, to mi se čini da je sve to vrlo jasno. Međutim, treća stvar koju je u početku, čini mi se, jako vrednovao kod Beketa je na kraju dovela do, iako je bilo uzrok fascinacije, na kraju u stvari je izazvala jedno preobražavanje načina na koji je Rade shvatao Beckettovu filozofiju i Becketa, jer kroz celu knjigu o Becketu se provlači teza da je Beckett čovek u kojem nema razlike između njegovih junaka i samog čoveka, da je u nekom smislu Beckett čovek doslovnosti, da je on doslovno svoj junak, da nema razlike između njegovog mišljenja o svojim junacima i njega samog, i time se u stvari i otvara knjiga o Beckettu. Znači, ta treća vrednost je na prvi pogled vrlo filozofska i ne znam da li je dovoljno pažnje u komentarima obraćeno tom trećem aspektu, ali ja svakako u prvom čitanju nisam toliko posvetila pažnje tome, a sad mi se čini da je to centralni moment u Radotovom određenju prema Beckettu. Znači, na prvi pogled je izgleda kao veoma filozofska i radi se o tome kako je Rade razumeo Beckettovo delo kao jednu radikalnu kritiku evropskog idealizma dovedenu do paroksizma, odnosno do apsurda. Šta time hoću da kažem, i u stvari ovo je samo parafraza ovo što je Rade rekao, šta ja mislim da je Rade time hteo da kaže sledeće, da sve Beckettove rečenice i sva Beckettova dela su investirana u istoriju evropskog filozofskog idealizma kao istoriju privilegovanja ideje, idealnosti i samosvesti, sopstva kao odvojenog od tela i od stvarnosti i od realnosti, kao tog mesta u kojem se sve dešava u skladu sa Dekartovskom paradigmom koji je razložio u Dekartovoj smrti. Znači, s jedne strane, u tom filozofskom smislu on shvata Becketa kao jedno intenziviranje, kako kažem, i Dekarta i Kanta, intenziviranje svesti, odnosno samosvesti, do mere u kojoj se ta samosvest počne da raspada, da ne može da se potvrdi. Tako da se u ovoj knjizi nekoliko puta pojavljuje Beckettov citat ja sam daleko. U nekakvom samom središtu svesti postoji nekakva suština sopstva do koje Beckett ne može da dođe i zato ćuti i tako dalje. E sad, to na prvi pogled izgleda vrlo filozofsko i čini se da samo neko ko je se zainteresuje za Dekarta i Becketa i estetiku i Kanta može da se interesuje za to. Ali Rade ne bi bio Rade kad bi ostao na nivou takve jedne abstrakcije, jer to što je na prvi pogled pitanje epistemološko ili ontološko, pitanje svesti, samosvesti, subjektivnosti, on u jednom trenutku prevodi na jedan potpuno egzistencijalan i etički nivo. Razmišljajući o toj rečenici ja sam daleko, Rade u jednom trenutku postavlja pitanje daleko od čega? Ako si daleko od sebe, on kaže dobro, to mogu da razumem, ali da li ta udaljenost koja rezultira u ćutanju, u tišini, u Beckettovoj nemogućnosti da bilo šta kaže, da komunicira, da opšti, počne pa prestane, da li to može znači da si i daleko od nas? I onda, ako si daleko od nas, kakve bi bila onda etičke konsekvence toga što smo mi, recimo, prijatelji, a ti si daleko? Ili kakve bi bila etičke konsekvence jednog stava da sam ja udaljen od svega, u situaciji u kojoj se odvijaju dramatični istorijski događaj. Znači, postoji jedan dramatični moment u knjizi kad se u Rovinju vratio sa pijace i kupio, doneo sa te pijace hleb i ribu, koju, kaže, stavlja na sto, koji je bio pokriven jednom starom, ispranom mušemom. To mi toliko liči na Radeta, da uopšte nije bio čovek opsednut luksuznom i tačno ta obečnost stvari i konstelacija te tri stvari, hleba, ribe i te obične stare mušeme osvetljene, kako on to opisuje, suncem, jutarnjim suncem, u njemu izaziva nešto što on sam naziva jednim potpunim preobraženjem. Preobraženjem u smislu toga da je se on u tom trenutku, kako on svedoči o samome sebi, osetio povezan sa svetom. Znači, ne da je daleko od tog sveta, nego da je tu usred tog sveta, usred odnošenja, i da on postoji samo kao jedan moment u mreži odnosa koji su načinjeni i od stvari, i od životinja, i od hleba, i od svetla, i od, naravno, ljudi. I on kaže da je u tom trenutku osetio jednu izmirenost, jedno dolaženje do postojanja, znači jednu bliskost sa životom, i da je nekako to u njemu izazvalo jednu smirenost koju on naziva radošću. I mislim, ja neću da idem sad dalje u tom pravcu, ja mislim da je radost jedna velika tema kod Radeta i mislim da bi trebalo da razmišljamo, bar ja razmišljam o nečemu što bi nazvala etikom radosti kod Radeta, zato što se to pojavljuje svuda, pa čak sad otkrivam i u vrlo ranim, u stvari, njegovim spisima. Ali, dakle, neću da idem u tom pravcu, ali ovu scenu preobražaja u kojem on dolazi do stvari do kojih ni Kant kao idealista ne može dođe, ali ni ne želi da dođe, a do kojih Beckett kao želi da dođe, opet niko ne može da dođe, u jednoj potpuno običnoj ljudskoj situaciji u kojem se on jednostavno osvrnuo oko sebe i pogledao jednu običnu sobu kao jednu sobu u kojoj žive ljudi i u kojoj je shvatio da je to sve u stvari povod za radost prisustva u ovom svetu koji je daleko od idealnog sveta, o tome hoću nešto da kažem, ali je svejedno jedan svet koji u etičkom smislu zahteva kao odgovor na naše prisustvo u tom svetu radost. Radost u smislu zahvalnosti da smo u tom svetu. Znači, taj preobražaj je ispraćen jednom rečenicom koja je, ja mislim, strašno značajna za razumevanje prijateljstva. Sad se vi pitate sve vreme što vam ja ovo govorim, kako je to vezimo s prijateljstvom. Evo kako. Nakon te vrlo uzbudljivog, divno napisanog opisa samo preobražaja u kojem u stvari Rade dolazi do svog odnosa prema svetu, sledi jedna rečenica u kojoj Rade kaže: da li je ovo možda jedno malo izdajstvo prijateljstva? Malo izdajstvo, i onda zašto malo izdajstvo? Zato što je shvatio u stvari da u tom trenutku, iako njegova fascinacija i ljubav prema Beckettu ne prestaju, da je se on nekako dubinski odvojio. I sad njegovo pitanje je tu: da li to odvajanje u smislu filozofskom, sad kad sam shvatio da u stvari ne mislim to što ti misliš, da li to znači da sam se nekako udaljio od tebe kao prijatelja, i da li to znači da je prijateljstvo na neki način izdano? I onda posle toga sledi jedna druga rečenica koja takođe signalizuje nešto vrlo važno o Radetovom shvatanju prijateljstva. Onda on kaže: a odakle mi uopšte ova misao da nešto izdajem time što se ne slažem? Verovatno dolazi odatle što sam nekako ja uspostavio Beckett u nekakav unutrašnji, u nekakvu dogmu, što je samo bio proizvod mog odnosa prema Beckett. Znači, on sad prepoznaje da je on Becketa uspostavio jednu, i Becketovu filozofiju, jednu vrstu normativnosti, i sugeriše da je to u stvari možda nešto što u prijateljstvu ne treba da postoji, a to je da se prijatelj transformiše u jednu vrstu idealne normativnosti na takav način koji bi onda učinio se osjećan krivim ili nelojalnim u prijateljstvu onoga trenutka kada počnem da mislim drugačije od svoga prijatelja. Odgovor na to pitanje, koje smatram da je suštinsko pitanje ove knjige, da li sam ga izdao? Da li je ovo izdajstvo prijateljstva? Mislim da je onda ponudio na dva načina. Na dva različita etička načina. Jedan je u smislu eksplicitno formulisanog brige oko toga šta i Beckettova filozofija i Radetova filozofija znače za koncepciju prijateljstva. Rade postavlja pitanje kasnije u knjizi, opisuje kako sedi ispred Becketa i gleda kako Beckett dodiruje svoje ruke. Kaže, to mu je bila jedna navika, tako je stalno to radio. I zagledao bi se, kaže, u mene, ali nisam imao utisak da me stvarno vide. I kaže da to govori s težinom jednom, ne u smislu nečega negativnog o Beketu, nego o jednoj drami kroz koju on sam prolazi kad počinje da se pita da li me moj prijatelj vidi. I kaže, njegove su oči bile prazne, to je jedan prazan pogled, pogled stvari na stvar. Svarno predivna formulacija. Stvar oslobođena ljudi, oslobođena subjektivnosti. Pitao sam se, kaže, da li me on uopšte vidi, ispražnjen pogled koji je izazivao ispražnjenost. To je druga formulacija, sve se to dešava na istoj stranici. Da bi onda postavio sledeće pitanje, zašto je onda taj čovek investiran u ovo naše prijateljstvo? I onda nudi ovaj odgovor. Kaže da je za Beketa, kaže, gledao sam ga kako sedi ispred mene i pokušava da govori, ali ne može. Zašto je pokušavao da govori? Zato što je smatrao da ima obavezu da govori. Ali nije uspevao. Živeo je u svetu bez opštenja, pokušavao je da opšti. Zašto je to pokušavao? Zato što je smatrao da mu je to obavez. Živeo je u svetu u kojem je pokušavao da uspostavi prijateljstvo, ali zašto? Ako nije uspevao da opšti i da govori, zato što je pretpostavljao obavezu prijateljstva prijateljstvu. Znači, Beket se tu pojavljuje, i to Rada eksplicitno kaže, kao jedna figura u stvari dužnosti. Jedna figura obaveze na opštenje i prijateljstvo, ali jedna figura koja isto tako zapisuje, to su Beketove rečenice, da je prijateljstvo za one koji su slabi, za one koji žrtvuju, kaže, prijateljstvo je, kaže, žrtvovanje sopstva. Za one koji ne mogu da istraju u samoći, njima su potrebni prijatelji, a Beket izgleda može da bude taj snažan čovek samoći. I da živi u svetu koji je izvan s one strane mržnje i ljubavi. I sad, dobro, Rada pita odmah, pa dobro, a koji je to svet uopšte? Kakav je to svet izvan mržnje i ljubavi? I njegov odgovor je sledeći. To je svet ravnodušnosti. To je svet indiferentnosti, drugim rečima, koji u stvari, sad, to je znači taj odgovor Rade, to nije svet etičke poželjnosti. Onoga trenutka kad poželimo da smo izvan ljubavi i mržnje, mi smo ne samo, kako Rade to kaže, izvan opštenja, nego smo usred indiferentnosti. I u tom momentu, i tu ja vidim vezu između etičkog aspekta prijateljstva kako je Rade i praktikovao i mislio, i političkog aspekta njegovog mišljenja prijateljstva. Indiferentnost je za Rade ta, znači to bivanje izvan ljubavi i mržnje je za Rade ta bilo jedan poraz prijateljstva, znači nasuprot Beketu koji smatra da je to poraz sopstva, za Radeta je bivanje u ljubavi ili u mržnju, jer je ljudsko, poraz etički, poraz prijateljstva, ali vi ćete se setiti od filozofije Palanke pa do posljednjeg svog članka, indiferentnost je za Radeta i politički poraz, neuspeh. To je uzrok svih političkih katastrofa. Indiferentnost prema patnji drugoga, on je stalno govorio i recimo kad se vratio iz Sarajeva, kad je svedočio o tome šta je video, on je rekao da je video čudovišnost, monstruoznost i indiferentnost prema toj monstruoznosti, koju je smatrao još monstruoznijom od svake monstruoznosti, da nema ničega u ljudima što ih pokreće na to da vide užas svoje sopstvene indiferentnosti prema događajima koji su se odvijali. Znači, s jedne strane, to hoću da naglasim, to opštenje, žrtvovanje sebe koje je Rade u početku pomislio da je u stvari nešto što motiviše i Beketa, na kraju shvatio da nisu na istoj, kako da kažem, da se ne kreću istim putem, iako na površini stvari mogu da izgledaju isto. Da Beket se u stvari sve više i više povlači u suštinu svoga sopstva da ne bi opštio ni sa kim, a da Rade smanjuje snagu svoga sopstva i narcisizma da bi u stvari osluškivao, da bi upravo opštio sa ljudskošću drugih ljudi ili sa ribovnošću ribe ili hlebom ili suncem ili morem, elementima, prije govori o drveću, recimo to mi je prvi put sad zadržalo pažnju, koliko je pažnje posvetio biljnom životu. Znači, čak i o cveću govori, recimo, ovde u Beketu. Smatram da i o tome bi trebalo da se razmišlja, o Raletovom odnosu i prema drugim oblicima života. Znači, ta ideja da je to žrtvovanje sopstva u prijateljstvu nužno, da je življenje u drami ljubavi, koja uvek podrazumeva i izneveravanje i rizik i nesigurnost, nužno da bi se u stvari došlo do nekakvog opštenja koje je uvek teško, jer smo svi nekako različiti. To je, ta suština njegovog razumevanja prijateljstva je nešto što on u stvari prenosi onda na politički plan, smatrajući da angažman prema drugosti koje ne volji počinje iz osjećaja izlaženja iz sebe i prevazilaženja ravnodušnosti. Ravnodušnosti, mislim da bi to bila dobra reč. Znači, to bi bio jedan odgovor, filozofski i etički. Drugi odgovor na to kako Rade razrešava tu dramu razlike između sebe i Beketa, koji mu je prijatelj, je u tome kako se ova knjiga i kako je on napisao ovu knjigu i kako je ova knjiga praktikovala, kako da kažem, ponašala prijateljstvo. Jer se knjiga otvara naslovom Beket noćas. I iako pisma dolaze iz prošlosti, Rade nas stalno vraća u sadašnjost i govori, evo sada dok ovo pišem, i celo pisanje se odvija u nekoj noći. U tom trenutku u Rovinju, kad on sagledava razliku između sebe i Beketa, on opisuje tu razliku na još jedan način. On ne vidi, Rade kaže za Beketa, on ne vidi ove stvari koje ja vidim. On ne vidi ribu i mušenu. Zato što on ne izlazi na svetlost dana. Za njega je dan nešto totalno obično. On je čovek mraka i crnila. I užasa tog crnila. A ja cenim, on kaže, cenim ovu svetlost jutra. Ali kad piše ovu knjigu, on piše knjigu o Beketu iz onoga gde je Beket sam, po njegovom razumevanju. Beket je u noći i u mraku i on izlazi Rade, izlazi iz svoga dana, iz svoga svetla, da napiše knjigu o svome prijatelju, sa tog mesta gde on smatra da taj prijatelj živi, a to je noć i mrak. Zato je Beket noćas, nije Beket danas. Ili jutros, što bi, mislim da bi možda to bilo to vreme, ili sumrak, Rade tovo, koje bi najviše odgovaralo Rade tu. Dan je možda suviše užurban, ali radost nekako je jutarnja ili... Znači, on ne kaže Beket jutros, nego Beket noćas. On, znači, izlazi iz onoga, cela ova knjiga je jedna praksa posvećenosti, znači, upravo tom izlaženju iz sebe, iz svoga jutra i radosti u Beketovu noć, da bi pokazao koliko, uprkos svim tim razlikama, na kraju ostao Beketov prijatelj, i zato se knjiga zove Beket prijatelj. Da taj prijatelj ostaje prijatelj tako što Rade u stvari praktikuje, čini taj gest susretanja sa Beketom tamo gde je Beketu najlakše da se susretne s Radetom, a to je u noći i u mraku. Znači, on je spreman Rade. O sad ja govorim ovog nema u knjizi. On je, znači, spreman da napusti svoj identitet da bi uspeo da se susretne sa svojim prijateljem. To je na etičkoj i na moralnoj osnovi. Ali ja smatram da je kod Rade ta etička i moralna osnova takođe imala i političke konsekvence. U pogledu jedne politike koja je zahtevala od njega, i on je to uvek praktikovao, da izađe iz sebe, ne u smislu da ikada napusti ono što je on bio ili što je verovao, u što je verovao. Ja to mislim da se to nikad nije desilo. Da se okrene protiv onoga što je bio i što je verovao, ali da napusti za trenutak da bi mogao uopšte da razume šta se dešava, da razume druge ljude i druge ljude u najužasnijim situacijama, u situaciji toga što je on nazivao monstruoznosti, genocida i rata kroz koji smo prošli. Tako da mislim da je ta jedna suštinska isprepletenost u njegovom mišljenju koju inače filozofija razlikuje kao čak i dve discipline, suštinska isprepletenost etičnosti i politike. Vi znate da moderni svet je počeo sa razdvajanjem etike i politike i da se sve moderne države u stvari zasnivaju na razdvajanju etike od politike. A da u njegovoj filozofiji, u njegovoj umetnosti i u njegovom životu, ja mogu da kažem malo nešto što je on rekao za Beketa, da je to važilo i za Radeta, da on nije pisao nešto što nije bio. I što je on rekao za Beketa, da je to jedini čovek koji, jedini umetnik za kojeg nije bilo žao što ga je upoznao. Da je bio dostojan svojih dela kao čovek, kao običan čovek. Ja to mogu da posvedočim za Radeta. On je živeo na etičkom i političkom nivou svoje filozofije, etike i politike. Ali to hoću da naglasim da u svakom trenutku, kad piše o ribi, o hlebu, o noći, o danu, on formuliše jednu visoko zahtevnu etiku, moralnost, koja je intrinsično politička. Znači, za njega politika nije bila stvar nekakvih programa, uverenja, abstrakcija, ideoloških pripadanja, nego je morala da se iznedri iz same suštine etičnosti i posvećenosti drugome, koja je onda zahtevala rad na prevazilaženju ravnodušnosti. Tako da mislim da taj zahtev da oslobodimo ravnodušnosti, a to je jedan ogroman zahtev, zato što taj zahtev je kod Radeta, u Radetovoj misli značio zahtev da se oslobodimo preokupiranosti svojim životom. I to je to što povlači ravnodušnost. Bilo preokupiranosti svojom srećom, samodovoljnosti svojom srećom, ili preokupiranosti svojom nesrećom i samodovoljnosti te nesreće. Uvek ima razloga za da budemo preokupirani sobom i prema tome ravnodušni prema drugom. Ta ravnodušnost je nešto što je u stvari njegov osnovni zahteva, što iako zvuči u nekom smislu zvuči pa kao možemo to da uradimo, nema ničeg problematičnog u tome. Praktikovanje tog etičkog imperativa Radetovog, prevaziđi svoju ravnodušnost prema drugome, na dnevnoj bazi, od svakodnevnih susreta do velikih susreta istorijskih između nacije, je u stvari nešto najteže praktiko. Jer to je u stvari jedna praksa stalnog nebivanja u sebi, stalne brige u stvari za to kako je drugi. A on nije morao toliko baš da brine o drugim. Mogao je kao neki drugi da se ponaša na drugačiji način, ali nije. Ajde, krenut ću od ovoga prvog pitanja. Mislim da je ideja da životinje ne opšte suštinski pogrešna. Mislim da je ideja da su životinje izvan jezika i osjećaja i afekta i socijalnosti i odgovornosti jedna ideja koja olako stavlja čoveka u središte njegovog sveta. I istorija nauke, naročito u 19. veku, koji je video istoriju ropstva, i onda u početku 20. veka sa pojavom ovog što se zove eugenics, ja ne znam kako mi, je u stvari izraz jedne ideje da mi znamo tu razliku između čoveka i životinje. Ideje ljudi da mogu da jasno klasifikuju životinju u čvrste kategorije identiteta, koja je onda sa otkrićima zapadnog sveta novih rasa, kao što znate, dovelo do toga, do klasifikacije ljudi između rasa i recimo klasifikovanja u nauci 19. veka Afrikanaca kao životinje. Drugim rečima, onoga trenutka kad se uspostavi taksonomija, čvrsta taksonomija, kad mi znamo šta je čovek i šta je životinja, onda se pojavljuju ideologije ili filozofije koje uspostavljaju takođe i čvrste biološke taksonomije između različitih vrsta čoveka i uzimaju pravo na sebe da neke ljude proglase ne ljudi, recimo Jevreje u Drugom svetskom ratu, za Nemce. To bi bio jedan način da se odgovori na to pitanje. Drugo, ja smatram da je Rade uvijek bio u svojim delima poklanjao jednu ogromnu pažnju životinskom u ljudima. Da on nikada nije smatrao i da on je, ja mislim da se on suštinski suprotstavljao toj vrsti idealizma evropskog po kojem je čovek svoje sopstveno mišljenje ili čista svest. On je smatrao da je čoveštvo dubinski ukorenjeno, zato ta priča i o ribi, i o objektima, i o suncu, i o to, u svome telu. I da nema mišljenja bez života, mislim, bez bliskosti u životu, u najliteralnijem smislu biološkog života. On je smatrao da je, to je teza Dekartove smrti, da je otuđenje evropske filozofije od tela politički dovelo do negacije tog tela čak i u smislu genocida. Što ima veze šta je to telo? Možda ubiješ čovjeka, to samo telo. A čovjek i nije telo, nego je misl. Znači, on je tu video jednu neprihvatljivost ideje čoveka kao misli, koja bi bila racionalna. Znači, on je odbacio, kako da kažem, aristotelovsku tezu čoveštva kao racionalnog u životinji. On je smatrao da ćemo mi odgovorno misliti o tome šta je čovek samo onoga trenutka kad shvatimo koliko od nas ljudi je takođe naše telo i naši afekti i sve ono što je u stvari neracionalno u nam. Zato on govori o svetu ljubavi, a ne o svetu mišlja.
U emisiji predavanja slušali ste predavanje Branke Arsić, profesorke Univerziteta Kolumbije u Njujorku, o knjizi Radomira Konstantinovića Beket, Prijatelj. Predavanje je održano u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.